Tak úvodem bych se vás chtěl zeptat, jestli jste někdy viděli české korunovační klenoty.
Ano, televizi.
Naživo. Já jsem teda bohužel je naživo neviděl, spíš na obrázcích. A já to zmiňuji proto, nebo zmiňuji se o nich proto, že, jak jistě teda víte, buď teda z té živé zkušenosti nebo z obrázků, tak součástí těch českých korunovačních klenotů je taky to královské jablko, že? To jablko s tím křížem. A na vrchní polokouli toho českého královského jablka je citát z jednoho žalmu. Je tam citát z jednoho žalmu a tak se chci zeptat, jestli náhodou to někdo neví, z jakého žalmu.
Asi žalm 26.
Ne. Těsně vedle, těsně vedle.
24.
Ne.
27.
Tak, abych nás ušetřil. Samozřejmě dám vám ještě jednu nápovědu. Týká se to těch textů toho těch 40 dnů z Biblí.
Otevřete brány,
tak to bude 21.
Ano. Tak je to žalm 21. Je to žalm, skutečně žalm 21. Je to druhý verš. A na té vrchní polokouli toho jablka je vyryt citát slov druhého verše žalmu 21, ovšem v latině, že my si to přečteme česky. A nejenom druhý verš, ale celý ten žalm. Takže dneska otevřeme žalm 21. A já ho teda celý přečtu. Pro předního zpěváka žalm Davidův. Hospodine, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá. To je ten verš, co máme na tom jabku královské. Splnil si mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů si neodepřel. Vyšel jsi mu vstříc štědrým požehnáním, na hlavu mu kladeš korunu z ryzího zlata. O život tě prosil, daroval si mu jej do nejdelších časů, na věky a navždy. Dík tvému vítězství je velká jeho sláva, obestřel si ho velebnou důstojností, učinil z ho navždy požehnáním, oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti. Vždyť král doufá v Hospodina. Pro milosrdenství nejvyššího jim nic neotřese. Tvá ruka si najde všechny nepřátele, tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí. Rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, Hospodine. Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozřeje oheň. Vyhubíš ze země jejich plod a jejich potomstvo mezi lidmi. Ačkoliv ti chystali zlý konec a vymýšleli pikle, nepořídí. Položíš je na lopatky, napneš proti nim tětivy svých luků. Pozvedni se, Hospodine, ve své moci, budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle. Takže tolik je ten žalm. A povím k němu něco málo. Nejdřív mám pár takových úvodních poznámek k tomu žalmu 21 jako takovému. Jak jste si všimli, tak i tento žalm je připisován králi Davidovi, jak nám napovídá ten první verš. A je třeba říct, že tento žalm byl původně liturgickým textem. Jinými slovy, byl to text používaný při bohoslužbě a bylo to patrně tak, že v průběhu bohoslužby pronášeli různé části toho žalmu různí účastníci shromáždění. V tomhle ohledu se v žalmu dají rozlišit čtyři části. Nejdřív jsou to ty verše 2 až 7, kde je takové ohlédnutí za minulým vítězstvím. Pak je to verš 8, kde se mluví o tom králi, který doufá v Hospodina. Pak jsou verše 9 až 13, kde je takový výhled k vítězství v budoucnosti. A nakonec je taková ta modlitba ve verši 14. Ten žalm se pravděpodobně používal při příležitosti nějakého královského obřadu. Možná to byla bohoslužebná slavnost, která připomínala výročí korunovace krále, ale nevíme nic bližšího. Nevíme o tom zasazení žalmu, původním zasazení žalmu, nic bližšího, ale ta forma a to, jak to vypadá, tak to prostě nasvědčuje tomu, že to je liturgický text používaný při bohoslužbě, při nějaké královské slavnosti, snad při výročí korunovace. Ten žalm má jednu důležitou charakteristiku a to je vzájemné propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Tyhle tři časové dimenze v tom žalmu máme a ta minulost, to jsou ty verše 2 až 7, ta vděčnost za to vítězství, pak je žalm 8, to je přítomnost, král doufá v Hospodina a pak je budoucnost, takový ten příslib toho budoucího vítězství nad nepřáteli, verše 9 až 14. To propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. A tohleto propojení ten král a lid prožívají právě při té bohoslužbě, kdy se ohlížejí zpět, zároveň ale je tam to prohlášení té víry, doufání v Hospodina v současnosti a je tam ten nadějný výhled do budoucnosti, k těm budoucím vítězstvím. Takže propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti a to, co ten lid a toho krále propojuje, to, co je spojuje s těmi minulými vítězstvími, a to, co jim dává naději do budoucnosti, to je právě víra v Hospodina. To je spoléhání na Hospodina. To je to pojítko, to je to, co propojuje. To je to, co propojuje ty časové dimenze. My, když ten žalm čteme, tak ho můžeme vnímat na třech rovinách. Na té základní rovině prostě je to text, který se týká krále z Davidova rodu, možná samotného Davida. Na druhé rovině ho můžeme brát jako takové slovo, prorocké slovo o Pánu Ježíši, který tím svým příběhem naplňuje obsah toho žalmu, protože on je ten, kdo dokonal to největší vítězství nad ďáblem, nad hříchem. A na té třetí rovině v duchovním smyslu se ta slova žalmu týkají všech, kdo jsou vírou připojeni v Kristu. Takže my, když věříme v Pána Ježíše, tak nemusíme ta slova žalmu brát jenom jako něco, co se týkalo nějakého krále někde tenkrát, nebo něco, co je třeba pouze proroctvím o Pánu Ježíši, ale v Kristu se to týká nás. Kristu to můžeme brát jako takový text, který nám říká něco o tom našem vítězství nad našimi duchovními nepřáteli. A tak se na ten žalm můžeme dívat. A my můžeme být těmi, kdo se radují z Boží moci, z té Boží moci, která přemáhá mocnosti zla. Tak projdeme si stručně ty tři části žalmu. Rozdělil jsem to podle těch časových dimenzí, takže nejdřív máme pohled do minulosti, pak bude přítomnost a pak bude pohled do budoucnosti. Takže pohled do minulosti, neboli radost z Hospodinova vítězství. Pohled do minulosti, radost z Hospodinova vítězství. To vidíme v těch verších 2 až 7. Král má velkou radost z Hospodinovy síly a ta síla se projevila jeho vítězstvím v boji proti nepřátelům. Tak z toho se raduje. To je téma těch veršů. V českém ekumenickém překladu tedy čteme o vítězství, čteme o tom ve verši 2 i ve verši 6. Musím k tomu říct, že v hebrejském textu, tam, kde čteme vítězství, tak tam je použito slovo, které znamená záchrana nebo spasení. Záchrana nebo spasení, hebrejsky Ješua, záchrana, spasení, tak Hospodin zachránil krále a jeho lid v boji s nepřítelem. A to je důležité, protože ten král nezvítězil ve svojí síle, ale zvítězil v síle Hospodinově. Za tohleto vítězství se ten král modlil a Pán Bůh ho vyslyšel. Prosil Boha o život a Pán Bůh mu ho daroval. Ta slova žalmu bychom zřejmě měli chápat tak, že Hospodin obdařil toho krále dlouhověkostí a je to možná něco, co se netýkalo jenom jeho samotného, ale celého toho královského rodu. A kromě toho vítězství a kromě toho daru života prožil taky to, že ho Bůh potvrdil v jeho královském postavení. Toho se zřejmě týkají ta slova o tom, že mu Hospodin klade na hlavu korunu z ryzího zlata a Pán Bůh mu taky dává podíl na svojí slávě. Ten král smí prožívat Boží požehnání, smí se radovat z Boží blízkosti a to všechno se odvíjí od toho, že prožil to vítězství, že mu Bůh dal to vítězství, že on prožil tu záchranu. Jenom ve zkratce naznačím, Pánu Ježíši byl darován život ve vzkříšení z mrtvých. Bible taky mluví o jeho povýšení na pravici Boží. Takže tady máme určitý obraz toho Kristova vítězství, toho jeho vzkříšení z mrtvých, což byl projev Boží moci a máme tu obraz jeho povýšení. No a my tuhle tu Boží moc zakoušíme, když nás Kristus zachraňuje z moci všelijakých hříchů a z jiných rozmanitých podob zla. Když to prostě osobně zakoušíme, tak i v našem životě se projevuje ta Boží moc, o které tady čteme. Když se to Kristovo vítězství propíše do těch našich životů, když prostě to vírou prožíváme. Pak je tady přítomnost, to je ten verš 8, a to by se dalo prostě nazvat doufání v Hospodina. Minulé vítězství toho krále vyplývalo z jeho úzkého vztahu s Hospodinem a žalmista tady zřejmě má na mysli smlouvu Hospodina s Davidem. Je to smlouva, o které čteme v 7. kapitole 2. knihy Samuelovi. A z Boží strany v této smlouvě je zaručeno milosrdenství vůči potomkům Davida a na straně toho davidovského krále bylo třeba dbát na doufání v Hospodina. A to, že ten král je takový pevný a neochvějný, tak to vyplývá právě z toho Hospodinova milosrdenství, na které se ten král spoléhá. Právě proto, že doufal v Hospodina, tak v minulosti zakusil Boží vítězství. Právě proto zvítězil. A právě proto, že doufá v Hospodina, tak je tady i ten výhled do budoucnosti k dalším vítězstvím. Právě proto, že doufá v Hospodina, tak má taky naději na vítězství v budoucnosti. Kristus zvítězil a díky té svojí nezrušitelné jednotě s Otcem taky bude vítězit až do úplného konce a až do konce všech jeho nepřátel. A my vítězíme, když se na Krista spoléháme, když se držíme toho, co se stalo v minulosti. Tak potom taky máme jistotu, nebo můžeme prožít tu Boží moc v přítomnosti a z toho pak vyplývá i naše jistota dalších vítězství v budoucnosti. Ten verš 8, to je střed toho žalmu. A ten verš 8 nám připomíná, kudy do našich životů přichází Boží moc a kudy do našich životů přichází jistota vítězství. Přichází prostřednictvím důvěry vůči Hospodinu, vůči Kristu. Víra nám zpřítomňuje to Boží vítězství v minulosti, ale taky nám dává výhled, nadějný výhled do budoucnosti. Ta přítomnost, minulost a budoucnost nejsou odděleny, jsou navzájem propojeny. Víra to propojuje. Vírou se připojujeme ke všem Božím lidem v minulosti a vstupujeme vírou do takového toho velkého proudu Božího jednání, které bylo, je a bude. Je to něco prostě, co nekončí. Bylo to tu, je to tu, ale i to tady bude. Pán Bůh je ten, který byl, který je a který přichází. Tak něco z toho se odráží i v tomhletom, v té struktuře toho žalmu. Propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. To je díky tomu, že Bůh se nachází ve všech těchhletěch dimenzích a my vírou se k tomu připojujeme, nebo vírou se do tohle proudu začleňujeme. A z toho taky vyplývá, z tohoto spojení s věčným Bohem, který je Bohem minulosti, přítomnosti i budoucnosti, tak z tohoto propojení pak vyplývá naděje do budoucnosti. A to je to krásné právě v tom žalmu. To ta třetí část, pohled do budoucnosti. A to je jistota vítězství. Verše 9 až 14. Ten, kdo je spojen s Bohem, tak má jistotu vítězství. Je trochu oříšek pro biblické vědce, kdo je vlastně osloven v těch verších 9 až 13. Otázka je, jestli je to král nebo Hospodin. Většina biblických badatelů teda se kloní k tomu, že se tady oslovuje ten král, který je tu na základě Hospodinova milosrdenství ujišťován o vítězství nad nepřáteli. Ono tady záleží hodně na tom, jak si vysvětlíme 10. verš. Když se podíváme do ekumenického překladu, tak tam čteme: rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, Hospodine. Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozřeje oheň. A tady vlastně ta otázka je, kam máme přiřadit to jméno Hospodin. A jestli ho máme tady chápat jako oslovení, anebo je to, jestli se tu mluví o Bohu ve třetí osobě. Vidím tady, že ten ekumenický překlad to vyřešil trochu šalamounsky, že to přiřadil jakoby tak trochu na obě místa, protože že tam má to oslovení a pak tam má v té druhé větě ve svém hněvu je Bůh pohltí. Díval jsem se ale do jiných překladů, většinou jsem, vlastně prakticky jsem se tam setkal pouze s tím, že tam není oslovení, ale je to jméno Hospodin je právě přiřazeno k té větě ve svém hněvu je Hospodin pohltí. Tak to má Bible Kralická, Bible 21 a jiné překlady. A je to asi logičtější v tomto smyslu, protože tu jde o oslovení toho krále, který je ujišťován o dalších vítězstvích. On někdo prostě v rámci té bohoslužby k tomu králi promlouvá a na základě té jeho víry v Hospodina ho ujišťuje o těch budoucích vítězstvích. Ale v každém případě platí, že dárce toho vítězství bude Hospodin. Jako byl dárcem toho vítězství v minulosti, tak bude i v budoucnosti. To královo vítězství bude vítězstvím Hospodinovým. Tak ještě se tu nabízí otázka, jestli to záměrně nebylo napsáno tak jako dvojznačně původně, aby se to vlastně prolínalo. Kdy to královo vítězství bude zároveň vítězstvím Hospodinovým. Každopádně to je tak, protože to není jenom jeho vítězství, ale je to zároveň vítězství Hospodinovo. To vítězství v minulosti vyplývalo z jeho spojení s Hospodinem, tak i to budoucí vítězství bude vyplývat z jeho spojení s Hospodinem. V těch nepřátelích, a když si to vztáhneme na sebe, nebo nejprve na Krista, samozřejmě u Krista je jistota, že všichni jeho nepřátelé budou poraženi, a v Kristu máme tuhle jistotu i my, že zvítězíme nakonec nad všemi hříchy, nad vším zlým, co nás ohrožuje, nad ďáblem, nad těmi mocnostmi. Apoštol Pavel nás učí, že my svůj boj nevedeme proti lidem, ale že ho vedeme proti těm duchovním mocnostem. To je ten známý oddíl z listu Efeským ze 6. kapitoly od verše 10 do verše 20. Tam tedy apoštol nás poučuje, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti těm mocnostem zla. A jenom taková poznámka, tam je zajímavé v tom listu Efeským, když Pavel popisuje ty duchovní nepřátelé, tak vždycky v tom popisuje nějaká myšlenka vlády, že to jsou prostě mocnosti, ty duchovní mocnosti, které nějak vládnou. Vedeme prostě proti těm vládcům tohoto světa, proti různým vládám duchovním. Všude je ta myšlenka ovládání, nebo prostě vládnutí. A když máme v tom boji, nebo když vedeme svůj osobní zápas s těmi mocnostmi, tak jedna zásadní věc, o kterou jde v tom boji, je, abychom právě nepodléhali té jejich vládě, abychom nepodléhali jejich vlivu. A k tomuto vítězství nám právě Kristus připravil půdu. A tak se na to tak můžeme dívat, že v Kristu máme tu jistotu vítězství nad těmito mocnostmi. V Efeským 6 se mluví o boží zbroji, která má různé části, a mimo jiné se tam mluví taky o přilbě spasení. Přilba spasení. A tu přilbu spasení můžeme chápat tak, že tam jde právě o tu jistotu toho konečného vítězství. O tu jistotu, že vyhrajeme, že prostě ta spása, ta záchrana bude dokonána. A něco z té, taková jistota vítězství právě je vyjádřena těmi slovy v tom té třetí části toho žalmu 21. Tak si to tak na sebe v Kristu můžeme vztáhnout. Můžu to říct ještě tak, že když jsme spojeni s Pánem Ježíšem, tak není otázka, jestli vyhrajeme, ale je pouze otázka, kdy. Ne jestli, ale kdy. A můžeme mít takovou jistotu, že to, čím právě procházíme, že to prostě projdeme. Možná nevíme jak, možná nevíme kdy, ale víme, že to projdeme a že prostě vyhrajeme. V Kristu To je taková jistota. A Žán končí právě modlitbou, takovou modlitbou za to, aby Pán Bůh znovu projevil svoji moc. Tenkrát v tom původním kontextu oni to chápali tak, aby Pán Bůh projevil svou moc novým vítězstvím nad těmi nepřáteli. My se můžeme modlit za to, aby Pán Bůh znovu projevil svou moc v Kristu. A může nám to připomenout jednu modlitbu první církve, kdy apoštolé Petr a Jan se vrátili od takového výslechu před židovskou veleradou a tam ti shromáždění křesťané se modlili a Pán Bůh jim tenkrát dal takovou neohroženost, naplnil je nově Duchem Svatým a dal jim takovou neohroženost v tom smyslu, že s odvahou mluvili Boží slovo. Tak tenhle ten žalm nám připomíná Boží moc. Připomíná nám Boží moc. Je to něco, z čeho se i my můžeme radovat díky Kristu. A ukazuje nám tady, je nám tady naznačeno, jak se můžeme připojovat k Pánu Bohu, k těm jeho jak vlastně mít užitek z jeho přítomnosti, z jeho moci i z těch jeho činů, které vykonal v minulosti konkrétně. Nechal za nás zemřít Pána Ježíše, vzkřísil ho z mrtvých, byl vyvýšen na nebesa, byl seslán Duch Svatý, tak my se k tomu můžeme připojit vlastně vírou, to doufání v Hospodina, to je to, co nás spojuje s Hospodinem.